Velkommen til At Livet Lykkes, en podcast for og med mennesker, der vil noget med livet. Mit navn er Birgitte Ræslev, og i denne livsmestringssamtale, jeg har i dag, det er med Inger Petri, som har skrevet en bog, Alting kan gå i tu. Den er baseret på hendes oplevelser. Da hun blev skilt i forbindelse med den skilsmisse, der mistede hun kontakten til sine to drenge, som hun ikke har set siden. Det er nu 23 år siden. Det er ikke en sørgelig historie. Det er en historie om at komme igennem noget, der er svært, og komme stærkere ud på den anden side. Så jeg håber, du vil nyde den, og god fornøjelse. Velkommen, Inger.
Tak.
Jeg har glædet mig til at tale med dig. Jeg synes, det er en meget spændende historie, du har. Og det er jo ikke, fordi jeg kender rigtig meget til den, så jeg glæder mig til at høre lidt om den. Men det, jeg har fanget, og det, jeg har grunden til, at jeg har inviteret dig, det er jo, at du i øjeblikket ikke ser og ikke har set dine to ældste børn i rigtig mange år. Og det er jo forbløffende, så mange jeg i virkeligheden kender, som har tilsvarende udfordringer med ikke at se deres voksne børn. Det er så typisk, fordi deres voksne børn vælger dem fra på et tidspunkt. Men din historie er en lille smule anderledes. Men man kan sige, at i dag er dine ældste børn, de er jo voksne, så det er vel stadigvæk et fravalg fra deres side. Hvordan fortolker du det? Hvad er grunden til, at de i dag ikke vil se dig?
Ja, altså gid jeg vidste det sådan helt 100%, men det gør jeg ikke.
Det kan være, at vi skal sige, hvor gamle de er.
De er 29 og 31 i dag.
Ja, så de har jo i hvert fald, at de voksne og kan tage en beslutning selv.
Ja, og man kan sige, ja, på nuværende tidspunkt har de jo taget deres egen beslutning. Ja. Men dengang det skete i forbindelse med skilsmissen, jeg havde fra deres far, det er jo 23 år siden. Der var de 7 og 9. Og der er sådan mere i tvivl om, de selv tog det valg på det tidspunkt. Eller de var tvunget til det.
Hvad forestiller du, der ligger til grund for det? Altså, nu tænker jeg, at der har været en konflikt i forbindelse med den skilsmisse siden det her.
Det, ja,
det har der så på den måde, ikke?
Ja, det har der jo. Man kan sige, at konflikten er jo sådan set, at jeg vil skilles. Jeg har mødt en anden mand og beslutter så, at jeg vil skilles fra min første mand, børnenes far. Og derfra så udviklede det sig bare til diskussioner og dårlig omtale. Og de ville ikke komme hos mig. Og ja, altså sådan som jeg har opfattet ordet i dag, så er jeg blevet opmærksom på, efter jeg har skrevet min bog, at det faktisk er forældrefremmedgørelse, som mine børn har været udsat for. Altså at blive påduttet, at jeg er anderledes, end de egentlig kendte mig som mor. Og det må man jo sige, det kan jo sådan set kun ske via indoktrinering.
Men det siger, at du altså i forbindelse med skilsmissen slet ikke så dem, eller hvordan var en ordning?
Vi lavede en ordning med 7-7. Og den første uge startede de hos min eksmand, og ugen efter skulle jeg have dem, og der ville de ikke komme. Og jeg havde jo haft en periode, hvor jeg boede i huset sammen med min eksmand, altså sammen med familien, fra vi aftalte, at vi skulle skilles, til jeg forlod hjemmet, fordi jeg havde fundet et interfaldet sted at bo. Så børnene var bevidste om skilsmissen nogle måneder før jeg flyttede. Men ugen derefter, der ville de ikke med mig, og de har så ikke haft samkvem hos mig nogensinde siden den dag.
Okay.
Ja.
Det var voldsomt.
Jamen det var så voldsomt. Altså det var et kæmpe chok for mig, at opdage, at de ikke ville med mig. De ville ikke ned i mit hus, de ville ikke være alene med mig, de ville ikke køre med mig i bilen, de var bange for at se min nye kæreste, som overhovedet ikke på det tidspunkt overhovedet var inde i billedet, i billedet selvfølgelig, men at bo sammen med mig. Han boede et helt andet sted.
Men de var bevidste om, og de vidste, at du var gået fra deres far på grund af en anden mand.
Ja.
Det var ligesom der, konflikten for dem ligger.
Ja.
Eller loyaliteten, kan man sige.
Ja,
ikke? Det må være en loyalitetskonflikt, de har
ja,
der. Ikke?
Det må det være, ja.
Så, men opdagede du det, mens du boede der, at der var nogle udfordringer? Altså mens du fortsat boede i huset sammen med
ja,
dem?
Ja, det gjorde jeg, fordi... Efter vi havde aftalt eller talt om skilsmisse, som sker, eller oplysning til børnene sker på en temmelig dramatisk måde, hvor vi står i køkkenet, min eksmand og jeg, og vores ældste dreng på 9 kommer ind i køkkenet, og vi har lige stået og snakket om, at nu skal det, altså vi må skilles. Og det næste, min eksmand så siger til vores søn, det er, mor og far skal skilles. Og mor har fundet en anden. Og jamen altså, der får den lille dreng, han får simpelthen et chok. Og jeg kan se hans øjne for mig endnu. Altså hvordan hans blik er på mig. Og lidt efter kommer lillebror ned, og så får han den samme besked, og så er verden sådan set væltet på det tidspunkt.
Så det du ser i hans øjne, hvad er det?
Frygt. Og kederlighed og vrede, altså det ender med at blive.
Mm.
Ikke lige der i det sekund, der var det kederlighed og frygt, altså chokket, tror jeg.
Ja, ja.
Det blik, man får der, og de der spørgende øjne, hvad sker der, agtigt. Og det var det, som udløste, at de så, tror jeg, altså begynder at lave den her alliance, mens altså de går i skole. Min eksmand, han er selvstændig og arbejder hjemmefra og i meget kontakt med dem. Og jeg går på arbejde, som jeg plejer. Og er væk fra 7 fra 9 til 17 hver dag. Og der sker altså en ret hurtig forandring med dem i de få måneder, jeg bor hjemme. Eller stadig
bor der. Kan du beskrive forandringen? Hvordan oplever du den?
Afstand. Undgåelse. Afvisning. Fysisk afvisning. Vil ikke kigge på mig. Taler mig imod. Altså fjerner sig.
Mm.
Men det blev først rigtig drastisk, da jeg forlod, da jeg rejste.
Hmm. Så i den periode, hvor du boede derhjemme hos dem, og du oplevede de der ting, der var du ikke i stand til at kommunikere med dem, altså ligesom Nej. Få dem forklaret, hvordan
Nej.
Tingene hang sammen?
Nej, det var jeg ikke. Og de ville hele tiden være i nærheden af deres far, og han måtte ikke gå, og han skulle være der og være der og være der.
Ja.
Og jamen, det var så uvirkeligt for mig, fordi det var jo mig, der havde været der indtil da. Mm. I alle årene. Så var det mig, der havde været der. Ikke jeg var hjemmegående, men mig, det gik til.
Mm.
Og mig, der havde været der. Og mig, der hentede og bragte alle steder.
Ja.
Så det var et kæmpe chok.
Ja.
For mig, og jo også for dem.
Og det er jo så også en grund til, at de oplever et større svigt fra dig.
Ja.
Fordi de havde nok regnet lidt mere med dig, ikke? Som et fast holdepunkt.
Ja, ja.
Og så nu blev det så deres far, som var trygheden.
Ja, lige præcis. Ja. Ja.
Og hvad skete der så? Fordi, altså, accepterede du det, og så var det
Nej.
Sådan?
Eller det gjorde jeg jo så ikke, ja. Fordi vi måtte jo så, over de følgende 2 år, kæmpede jeg så igennem alle mulige og umulige myndighedsretninger, for at få hjælp. Statsamt, som det hed på det tidspunkt, Familieretshuset i dag, var ind over flere gange. Skolen var ind over med skolepsykolog, og advokater kom på banen, og børnesagkyndige, familiecenteret i kommunen med familierådgiver og børnesagkyndige den vej rundt. Jamen altså, det var et kæmpe menageri. Men det var længe om at komme i gang med noget hjælp til os i familien. Men det kom i gang, og men resulterede ikke i noget. Fordi de ville ikke, de havde modstand på det hele tiden, og ved alle små samkvems forsøg, som så blev overvåget på et tidspunkt. Det var det eneste samkvemsbesøg, der var, blev overvåget af familiecenteret for at se, hvordan jeg var som mor. Og der var jo gået over et år, før det kom i gang. Så, og jeg var ødelagt i min identitet, hvis man kan sige det.
Det kan man godt. Ja. Altså, fordi jeg forestiller mig, når du siger identitet, så er det din identitet som mor.
Som mor, ja. Hvor jeg, altså under de forsøg og besøg overvåget, ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle være. Fordi alt blev kigget på mig med en lup. Mm. Og jeg var bare sådan set mor. Ja.
Så du var også blevet utryg i rollen som mor, fordi du blev observeret, eller fordi du ligesom havde en anden...
Ja, ja.
Altså der var et andet udgangspunkt. Du havde forestillet dig, at jeres forhold kunne fortsætte mere eller mindre, som det var, og som, og som det var godt.
Ja.
Så du havde ikke forventet den her voldsomme afstand.
Nej, overhovedet
ikke. Og så blev du selvfølgelig også usikker.
Ja.
Som, altså, hvad gør jeg forkert, tænker jeg?
Ja, og jeg fik jo hele tiden at vide, at jeg gjorde noget forkert.
Mm.
Både af børnene, men også af min eksmand. Og lige meget, altså, hvis jeg sagde A, så skulle jeg have sagt B. Og hvis jeg sagde B, så skulle jeg have sagt F. Mm. Og sådan blev jeg kastet rundt med. Og hvis jeg ikke dukkede op til noget, så skulle jeg have været der, og hvis jeg dukkede op, så skulle jeg ikke have været der, fordi så ødelagde jeg deres koncentration. Altså det var hele tiden, altså det her at blive mødt med at skulle være og gøre anderledes, end man er at gøre. Det var frygteligt at være i.
Hvad gjorde det ved dig, altså udover at du, som du beskriver, at du mister sådan identiteten som mor?
Altså det satte sig jo fysisk i min krop med uro og sitren og rysten, hjertebanken, sov ikke om natten, græd hele tiden. Hukommelsestab, selvmordstanker, det var der det hele. Så fysisk, en masse fysiske symptomer, og selvfølgelig også psykiske. Og det at pludselig opleve ens børn var bange for en, det var et chok for mig.
Hmm.
Altså det, jeg vil sige, at jeg tror, at altså jeg har en snært, eller havde på et tidspunkt i hvert fald en snært af posttraumatisk stress.
Mm.
Det havde jeg, fordi jeg kunne ikke hænge sammen.
Det lyder meget som stress, det du oplever der, ikke?
Ja, ja. Jo. Ja. Ekstremt.
Ja. Hvornår gav du op? Gjorde du det?
Det gjorde jeg efter 2,5 år, og efter retsafgørelsen i landsretten. Byrettens afgørelse, som gav min eksmand rettigheden over børnene, ankede jeg, fordi jeg håbede, at vi kunne få nogle psykologer til at hjælpe børnene. Og det lovede han så, at det skulle jeg nok sørge for. Og så fik han forældremyndigheden i byretten, men de kom aldrig afsted til noget som helst hjælp. Så jeg ankede sagen, og den gik til landsretten, og på det tidspunkt havde jeg jo ikke haft noget med mine børn at gøre i 2,5 år, så de stadfæstede byrettens afgørelse.
Mm.
Og derfra, der vidste jeg, at der var det slut.
Mm. Hvordan var det?
Altså, på det tidspunkt, da det skete, var det, altså jeg vil sige, byrettens dom var værre end, end landsrettens. Fordi i min hjerne kunne jeg godt sige mig selv, at det kunne ikke være anderledes. Når ikke jeg havde set børnene, og de, altså, de havde jo intet ståsted eller fast holdepunkt i mig, eller noget som, det kunne jeg sådan set godt sige begge steder, både byret og landsret, men mit hjerte kunne ikke forstå det.
Mm.
Det er nok mest sådan, jeg skal sige det.
Ja.
Ja. Altså min min mor identitet og min moderkærlighed kunne ikke forstå det.
Det kunne det ikke.
Nej.
Så var det også sådan en form for en lettelse af den afgørelse blev truffet, hvor du sådan kunne sætte sådan en streg i sandet og sige,
ja,
nu
altså,
kæmper jeg ikke mere.
Ja. Jeg håbede jo, altså jeg ved ikke, den der streg i sandet, den har jeg hørt så mange mennesker sige, og jeg har kæmpet mod den i så mange år, fordi man kan ikke sætte en streg i sandet. Og det var der mange omkring mig, der hele tiden foreslog, sæt nu den streg i sandet, sæt den streg i sandet. Men så må jeg sige, så har de ikke prøvet at miste deres børn.
Mm.
For man kan ikke sætte en streg i sandet. Men det jeg gjorde, det var, at jeg besluttede mig for, at der var faktisk en meget, meget afgørende scene med min eksmand, som blev mit vendepunkt. Og det var efter landsrettens afgørelse, så ringer han til mig og siger, skal du ikke ønske mig til lykke? Nu er børnene mine, og jeg ved, du har været en fantastisk mor, og at du vil savne dem. Og at jeg håber, du lander på den lukkede anstalt, fordi det, du har gjort mod os, det er så ondt, så jeg håber bare, du bliver syg af det her. Og så stod jeg og kiggede sådan ind i min stue, da han sagde det. Og pludselig så vender jeg mig om og kigger ud af vinduet, som her, hvor lyset skinnede, eller solen skinnede. Og så kigger jeg ud over markerne og mod vandet. Og så sagde jeg til ham, det kan godt være, at du tager mine børn, men du skal ikke tage mit liv. Og jeg ved ikke rigtigt, hvor det kom fra, men det gav mig på en eller anden måde en livskraft at kunne sige det. Og jeg tror, fordi jeg sagde det højt, så tror jeg, at jeg begyndte at leve efter mit liv. Hvis man kan sige leve efter sit liv, eller leve livet efter, hvad man nu kan sige.
Mm.
Men så begyndte jeg faktisk at leve så småt igen. Fordi jeg var helt nede under gulvbrædderne, det var jeg.
Det lyder jo også lidt som en hævnaktion i hvert fald,
altså,
fra hans side.
Ja, det ser jeg da også kun som.
Ja.
Og det her, som jeg senere har fundet ud af, forældrefremmedgørelse, jo handler om også nogle opskrifter, forældre får til, hvordan de manipulerer og ødelægger den tidligere altså eksen, med det der med at antyde hele tiden, at du er en god mor, du har virkelig været en god mor, du er bare en fantastisk mor, men så kommer der lige en anden vinkel på, men du skulle aldrig have sagt og gjort, du skulle aldrig, og det du gjorde der, kan du også godt se, det var, og alt det der, det gør simpelthen mennesker syge.
Mm.
Det gør det.
Ja.
For vores, altså det jeg senere i mit arbejde har undersøgt, er jo det her, at når man bliver påduttet en løgn, noget man ikke er, noget der ikke er sandt, så reagerer kroppen og sindet. Det gør modstand. Det siger, det er ikke rigtigt, Inger. Det er ikke rigtigt, det her. Du går og tænker, jo, det er rigtigt. Og i den, hvor jeg plejer at sige, at hovedet bliver adskilt fra kroppen, der går det jo helt galt. Og når mange mennesker har kontaktet mig efter min bog, der har læst den og fortalt om, hvordan deres krop har reageret, og hvor befriende det er for dem at læse min beskrivelse af flodbølgen, som kommer og fejer en væk i tid og utide, hvor jeg ikke selv kan styre noget som helst, at det er rigtigt, at kroppen er, den kører sit eget, lever sit eget liv.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg vil give dig ret i, at den lever sit eget liv. Altså i virkeligheden, så signalerer den jo til os. Den kommunikerer
det er også
til
det,
os,
jeg vil sige.
Ja. Men det er også det, du beskriver, vil jeg sige.
Ja, den lever ikke sit eget liv. Men altså det er det med hovedet og hjernen og hjertet. Der er ikke connection i det. Mm. Fordi man tror på det, der bliver sagt. Altså, du gør ikke det. Du er det. Men hvorfor gjorde du det? Om du skulle heller ikke være kommet. Nu kan du se, hvad der sker. Og lige om lidt, så får jeg ved, ej, du er også den dejligste mor. Altså, jeg kan godt forstå, at vi har de dejligste drenge på den her jord. Men du kan se, de er bange for dig. Du kan se, hvad du gør ved dem. Og alt det der.
Ja, dobbelt signaler. Og i virkeligheden noget, du ikke kan heller argumentere for eller imod. Altså, det er ikke noget, du kan.
Nej.
Der er ikke noget at tage fat i på en eller anden måde.
Der er intet at tage fat i.
Nej.
For hver gang.
Og det er jo, hvad er det, man kalder det? Man kalder det noget på engelsk, som jeg ikke lige kan huske på stående fod. Men man har et udtryk for det.
Ja. Jeg kan ikke huske det.
Det kan være, det kommer til mig.
Ja.
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 Så det er jo en ekstrem usikker periode. Og,
ja.
Og gør det der også usikker på dig selv? Altså nu sagde du med rollen som mor, men efterfølgende også. Altså skulle du så genopfinde dig selv på en måde?
Ja, altså til del skulle jeg. Altså jeg er jo heldig i forhold til nogle andre mennesker, jeg har hørt om, som jo går fuldstændig ned med flaget og knækker forever. Der var jeg heldigvis så åbenbart så stærk, som jeg, altså der har jeg fundet ud af, jeg har haft en styrke i mig, som jeg har faktisk haft, siden jeg var barn, en kæmpe vilje til glæden og livet. Og det drive reddede mig. Fordi jeg formåede at fastholde mit arbejde. Og der kunne jeg gå på arbejde og være Inger Petri hver dag. Og prøve at gøre noget, godt for de kunder, som jeg havde i min portefølje. Og med mine kollegaer, der havde jeg et liv. Og så havde jeg et liv med min nye kæreste, som var ekstremt usikker på et tidspunkt. Altså jeg var simpelthen så bange for, at han forlod mig. Og så havde jeg min familie, egen familie, som jo kæmpe meget bakket op. Og så var der en veninde, som var så lidt perifer i vores omgangskreds fra en familie. Altså hun var ikke veninder. Det var ikke engang at sige, at vi var i starten. Men jeg flyttede ned og boede på en sidevej af deres vej. Pia og hendes familie. Og hun kom, da jeg lige var flyttet ind, og satte en lille blomst og bød velkommen til området. Og siden da, så blev hun min hjerteveninde. Og det menneske, som jeg må nok sige, jeg tror, hun har reddet mit liv. Altså, hun blev min livs nerve. Fordi det var hende, jeg vendte og drejede alt med. Igen og igen og igen og igen og igen.
Det er sådan meget typisk for traumer, ikke? At det skal
vendes.
Ja, i hvert fald hvis man ikke får som professionel hjælp til at få det bearbejdet rigtigt fra starten, ikke? Og det, så kan man blive ved med at tale om det.
Ja, det er rigtigt. Og jeg gik også hos en psykoterapeut, som foreslog mig at skrive nogle breve og arbejde med mig selv og min identitet. Men på det tidspunkt, som var lige starten, kunne jeg faktisk ikke. Altså det eneste, jeg vidste, der kunne lindre mit hjerte og min smerte, det var at se mine børn. Jeg havde faktisk ikke andre problemer end det, vil jeg sige.
Gjorde du noget for det? Altså jeg kunne forestille mig, at man kunne være fristet til at opsøge dem på skolen.
Så skal du læse min bog. Den må du læse på et tidspunkt. Eller lytterne må. Men altså, jeg gjorde jo, at altså, jeg stod på tog til morgensang på skolen. De gik jo i 0. og 1. klasse og 2. klasse. Gik til morgensang, det var der på skolen hver morgen, og der stillede jeg op hver morgen. Selvom de stod her, jeg stod der. Lige indtil jeg blev forbudt at komme der. Jeg stillede op til på fodboldbanen, hvor de trænede mandag, onsdag, tirsdag, torsdag, og stillede op der, som jeg altid har gjort. Jeg har også altid været til morgensang. Der var ikke noget nyt i det. Mm. Men selvfølgelig var hele situationen anderledes.
Så du viste i virkeligheden med din, hvad skal man sige, din vedholdenhed, at du ville dem?
Og i de to år, ja, i de to år kørte jeg hver eneste dag, de 7 dage, der var mine, kørte jeg til enten skolen eller deres hjem for at hente dem. Og de sagde nej. Og jeg gjorde det igen. Så ja, det gjorde jeg.
Mm. Så når du siger nu, at din veninde der, hun reddede dig, altså, jeg tænker mere eller mindre bogstaveligt, ikke? Altså, at du virkelig følte, at du havde brug for den redningskrans, som hun gav dig på det tidspunkt.
Ja,
altså. Men det vil også, hvis jeg lige må, fordi det er også denne her, det jeg også hører dig sige, det er, at der er nogen, der holder fast i, hvem du er. Altså, der hjælper dig med at få sådan nogle, hvad skal man sige, nogle pløkker slået i jorden, ja, der holder dig fast i, hvem du i virkeligheden er.
Ja.
Og det er jo stærkt, fordi hvis de alle sammen ligesom var i tvivl om det, og begyndte at gøre dig i tvivl også, eller hvad skal man sige, fortsatte den, det din mand i virkeligheden havde gang i, så havde du været lidt meget mere på den.
Ja,
Så det er jo ret vigtigt med de der mennesker, der faktisk stod ved din side og holdt med dig, altså vidste, hvem du var, og blev ved med at tænke, at det var sandt, at du var.
Det er et meget smukt billede, du siger, med pløkkerne, der ligesom holdt mig fast i, hvem jeg var. Og det er rigtigt, det gjorde hun. Hun blev ved med at fortælle, for hun havde kendt mig i mange, mange år. Vi havde hendes yngste dreng og min ældste, havde været i dagpleje sammen, i hvert fald gæstepleje sammen, men de gik så på samme stue i børnehaven, så vi har sådan set kendt hinanden og snakket altid. Og hun vidste godt, hvem jeg var, og hun vidste godt. Senere kom de ind i vores vennekreds og sådan noget, også inden vi blev skilt, men altså, det var sådan mere på det perifære. Så hun vidste godt, hvem jeg var, og det var godt.
Jeg tænker også, din familie og dit job, familie, ikke? Det har jo også været nogle af de tilbøger, der har holdt fast. Ikke?
Faste holdepunkter, ja. Så ikke det hele fløj afsted. Ja.
Så ud over at tale med hende, du siger, du gik også til psykoterapi og psykoterapeut i en periode.
Ja.
Har du gjort andet for at komme et andet sted hen, eller hvad? Hvordan har du? Fordi du er jo synligt et andet sted i dag. Du har skrevet en bog om forløbet, og du er et andet sted i dit liv. Du har fået flere børn, ikke? Du har 2 børn mere, som også er rimelig store i dag. Så du er kommet et andet sted hen. Jeg tænker, at den sorg, som du har med dig. Hvordan føles den i dag?
Meget mindre og meget sjældnere. Men den er der stadig. Altså meget af det, jeg kæmpede med i det her fra starten af skilsmissen, og i mange år faktisk nok frem, 12-15 år frem, det var min skyld og skam. Den kæmpede jeg ekstremt meget med. Og sorgen selvfølgelig, den lå latent alle årene. Og men skylden og skammen fik jeg arbejdet med på selvindsigtsgrundlag. Men også da jeg begyndte at skrive min bog og kommer tilbage til alle dagbogsnotaterne, alle brevene, alle skrivelserne, hvor jeg godt kunne se, at det ikke kun var min skyld. Altså, det var min skyld, jeg blev skilt. Ja, det var det. Det var min skyld, jeg ikke ville leve med den mand, jeg havde. Det var min skyld. Men det var ikke min skyld, jeg ikke skulle se mine børn. Og det blev altså en anden dimension for mig at skrive bogen. Fordi jeg oplevede jo masser i vores omgangskreds, der var skilt, som så deres børn. Alle parter. Så jeg kendte ikke til det her. Ikke at Altså, at der var risiko for, at jeg skulle sige, det kendte jeg overhovedet ikke. Men det, du spørger til sorgen...
Men det er altså, fint også lige at komme ind på den der skyld og skam, ja. Fordi det er jo klart, at den ligger der som en...
dyne.
Ja, altså... Fordi det er jo reelt, at det er jo dig, der har taget beslutningen om at bryde familien op. Så på den måde, så er det jo, kan man jo kalde det, at det er din skyld. Men er det det i virkeligheden? Altså når du nu ser på det sådan set tilbage på det forhold, I havde, og på situationen dengang, altså synes du, at der er nogen, der skal have skyld i virkeligheden?
Nej.
Eller hvad?
Altså skyld i?
Altså i selve skilsmissen, eller i selve det, at du... ikke tager den beslutning? Og...
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi altså, vi var unge. Jeg var 16, da jeg mødte min mand. Min første mand, eksmand. Og 22, da vi blev gift. Og jeg fik mit første barn, da jeg var 24. Og det næste, da jeg var 26. Så altså... og jeg, hele bogen starter også med brylluppet med ham. Hvor forelsket jeg var i ham. Og hvor fantastisk det var. Og jeg ville det jo selv. Altså jeg elskede den mand, og unge mand, jeg mødte der. Han var 4 år ældre end mig. Og så går det bare, altså... Jeg møder noget i mit voksenliv, som giver mig nogle nye indsigter, og nogle nye... Måske mere vækker mine egne værdier, hvis man kan sige det. Altså jeg bliver vækket. Jeg kommer til at opdage mine egne værdier, ved at møde nogle andre mennesker i mit liv. Og pludselig ser jeg måske de værdier, som jeg levede i og med, ikke var mig.
Kan du sige noget om de værdier? Hvad var det for nogle værdier? Hvad var det for nogle værdier, der var i dit første ægteskab? Hvad var det for noget, du opdagede, du manglede, eller du...
Nærvær.
Eller du savnede, fordi jeg tænker ikke, du manglede det. Når du møder det, så er det jo noget, du også kan genkende fra dig selv. Så på en eller anden måde, så har du jo, bliver du bare, du kalder det blive vækket, ikke?
Ja, præcis. Jamen det var noget med nærvær og samtaler og dybe, dybe samtaler. Livssamtaler.
Sådan noget, der handler om livet? Altså sådan
andet. Jeg vil hellere sige, som handlede om andet end penge.
Mm.
Det er sådan set mest det.
Okay, så det første forhold, det var bygget meget op på sådan nogle ydre værdier?
Ja,
var det, sådan?
Det var det, ja. Og vi havde en, altså, vi var en altså, fin, god familie. Altså, jeg har intet at udsætte på det. Der var bare, jeg manglede bare noget. Jeg var 32, eller først i slutningen af 20'erne, da det sådan går op for mig. Altså, jeg var sådan set et ung menneske på det tidspunkt. Altså, jeg var ikke en gammel kvinde.
Mm.
Så skylden har jeg gransket meget efterfølgende, fordi ja, selvfølgelig vælger jeg at blive skilt. Og det er skyldig, eller er det, er det... Er man skyldig, fordi man forelsker sig i et andet menneske? Er det strafbart? Er det... Nej, det er det faktisk ikke. Så det her skyldsbegrebet er også noget, jeg i mig selv har taget op som et... hvad er skyld? Hvornår er man skyldig? Der er mere skyld i at ødelægge børn og tage børn fra deres forældre. Det er der mere skyld i, end der er at ville leve med et andet menneske, fordi vi er frie mennesker i dag, men børnene er ikke frie.
Det er noget af det, der kan være svært at gennemskue. Det er jo det der, der ser pænt ud på overfladen.
Ja.
Ikke også? Og som virker så rigtigt, så man selv bliver den, der er forkert, fordi det må jo være mig, der er noget galt med, sådan jeg ikke kan finde ud af at tilpasse mig det her. Ikke? Der må jo være noget galt med mig så, ikke?
Ja.
Så det er noget af det sværeste at bryde ud fra, både i forhold til forældre og i forhold til ægte mænd og sådan noget, partner. Det er jo det der ser normalt ud, der virker normalt. Måske ovenikøbet relativt godt, men faktisk ikke er det. Altså faktisk er en kopi, kan man sige, af noget, vi har med os, som er usundt.
Ja.
Giver det mening?
Ja. Og der tænker jeg meget, at når man er så unge, når man mødes, så tilpasser man jo lidt, og man filer og gør lidt. Altså, det er sværere at starte forhold, når man er 55 eller 47 eller 35, end når man er 16 og 18.
Mm, bestemt.
Og ja, så i forhold til det her med at føle skyld, føle mig skyldig i, at jeg fandt en anden mand, som havde nogle andre værdier, som egentlig var de værdier, jeg også stod for, det vil jeg simpelthen ikke føle skyld for. Men skylden kommer af, at jeg i den handling mister mine børn. Skylden er mere baseret på at gøre børnene ikke til skilsmissebørn, men moderløse.
Ja, det kunne du jo så ikke have forudset.
Det kunne jeg,
ja, det var jo ikke hensigten i hvert fald.
Overhovedet ikke, men det var den skyld, jeg gik videre med.
Ja.
Det var det.
Ja.
Og en kæmpe skam, som den i et lille lokalsamfund, alle peger på og siger, hende der, hun, der må være noget med hende, siden børnene ikke ved hende. Hun er jo, altså det, de har haft før, det var jo skønt. De var glad. Hun må have gjort noget ved de børn. Og den der, altså det er skamfuldt at gå der og være en mor, som ikke må være mor, eller børnene ikke vil have som mor.
Og som, ja, som i virkeligheden ikke er god nok,
som
eller
ikke
er blevet
god nok.
Afvist. Ikke? Som,
ja.
Ja.
Ja. Ja. Og det var, nej, det har virkelig trukket tænder ud, at slæbe rundt på det i mange, mange år.
Når du siger, at trukket tænder ud, hvad mener du så?
Sorg. Mm. Altså det har været med til at fastholde sorgen i den mængde, som det var i mange år. Noget af det, som hjalp mig videre, altså der er sådan flere ting.
Man kan jo sige, at det her med, hvis jeg lige må sige, ja, fordi der er stor forskel, men fordi skam, det er jo det er noget, der knytter sig til os som personer.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Og så bliver det os, der er forkerte.
Ja.
Så det er ikke noget, vi gør, men det er det, vi er.
Nemlig.
Ja.
Ja.
Og derfor er den så svær at
ja.
Have med at gøre.
Ja, det er så svært at have med at gøre.
Ja.
Ja. Fordi jeg følte, at alle så mig som den der mor, der er sådan. En børnene ikke vil være hos, og
ja, uden at du kan forsvare dig på nogen måde, altså uden at du kan, altså du er dømt.
Jeg er dømt, ja. Og alle myndighederne dømte mig også. Alle sammen.
Så de tog børnenes
og eksmandens
parti for gode varer?
Ja,
eller for,
altså, ja.
De så ikke nuanceret på det, de så simpelthen kun
ikke
det, overfladen viste dem.
Ja, ja.
Det synes jeg jo er problematisk i sig selv, at der ikke er nogen, der er i stand til at grave ned under.
Jamen, det er fordi, kæmpe problematisk.
Ja, fordi hvad er det for nogle børn, der ønsker at altså ikke at se deres mor? Der er selvfølgelig årsager til det. Som,
det er der, ja.
Som man skal forske lidt i, eller man skal
undersøge lidt.
Ja, undersøge simpelthen, fordi det er jo ikke normen.
Det er jo ikke normen, altså, og børn er jo så utrolig loyale,
ja.
Uanset hvad, som man hører. Og jeg havde det jo også det her med, at jeg synes jo, at mange andre situationer, så hørte jeg om børn, der skulle se deres forældre, og de ville gerne se deres forældre, uanset hvad. Men mine ville ikke se mig.
Mm.
Og jeg var bare deres mor. Og det var. Og myndighederne, altså det var. Skolen var konfliktsky i forhold til min eksmand, og familiecenteret tog parti og synes jeg var dit og dat, og den børnesagkyndige sagde, at jeg havde spillet min kort forkert, og jeg skulle have været gjort anderledes, og men, altså, det var sådan hele vejen rundt, og til sidst så sidder der i retten en dommer, der hører på noget i 2 timer i byretten, dom, 2 timer i landsretten, dom, som baserer det på nogle udtalelser fra skolen og fra de her psykologer. Og der er aldrig nogensinde nogen, der har spurgt vores venner, hvordan har den her familie egentlig fungeret? Spurgt bedsteforældrene, hvordan har det her unge par egentlig fungeret sammen, da de var... Altså, og heller ingen, der spurgte børnene, før børnesagkyndige undersøgelser kom på. Og der havde han, så vidt jeg ved, et møde med børnene, og et møde med børnene og deres far, og et møde med mig og dem. Og det blev det hele baseret på. Og derfor, da landsrettens afgørelse kom, så tænkte jeg, ja, sådan måtte det være. Og jeg måtte videre med at forsøge at få samkvem, men jeg gav op. Jeg havde ikke kræfter til mere.
Nej.
Jeg havde ikke kræfter til
mere. Det er også det, der ligger lidt i det her med at trække en streg, altså hvor man siger, der er noget, der ligger bag mig nu. Altså nu bliver jeg nødt til at se fremad. Ikke? Nu må jeg finde et liv, der ligger foran mig, frem for at forsøge at holde fast i noget, der ikke sker. Altså ligesom opgive forventningen, drømmen, håbet om, at det kommer til at forandre sig. Men den har du vel, kunne jeg forestille mig, ikke givet op på. Altså, gør man det, fordi har du ikke eller i den situation, kunne jeg forestille mig, det ville være naturligt, og når nu de bliver voksne, når nu de bestemmer selv, når nu de kommer ud af det miljø, eller ud af, hvad skal man sige, hvor de begynder at kunne se tingene på en anden måde, måske så ikke, at de kommer, eller de henvender sig, eller de har lyst til, at vi drikker en kop kaffe sammen, eller noget. Er det sådan en idé, du også har haft, eller et håb, du har haft?
Det havde jeg i rigtig mange år. Altså det her håbet om, de var 7 og 9, da det skete. Jeg tænkte, når de bliver konfirmeret, så kan det godt være, at jeg får lov til at være med til noget der. Nej. Når de så kommer i gymnasiet og bliver lidt ældre og får noget mere indsigt fra nogle andre, så kan det være, nej. Så kan det være, at de flytter hjemmefra. Nej. Så kan det være, at de får en kæreste. Nej. Så kan det være, når de selv bliver forældre, så kommer den tale. Bare vent. Og nej. Ja. Og der må jeg sige, at hvis vi tror, at når man bliver ældre, at man ser tingene på en anden måde, det gør man ikke. Man ser alt på samme måde, som man altid har set det. Det er bare et andet sted. Med mindre, at man simpelthen møder nogen, som i den grad forvækket en. Ellers ser man bare det, man altid har set. I det miljø og de omgivelser, og der er intet, der ændrer sig. Man bliver jo bare ældre, og det går jo ikke sådan tjubange. Det går jo fra time til time. Så der er ikke noget, der ændrer sig i det. Så du spurgte om, jeg har haft nogle håb. Det har jeg. Men det har jeg ikke mere.
Så hvordan kunne du slippe det?
I at arbejde med mig selv. Og nu er jeg er selvstændig coach og arbejder med mennesker og folk, der er i sorg og oplevet noget lignende det samme eller nogle andre ting. Og der har jeg jo gennem alle årene været med mig selv, været undersøgende på det her. Hvad er det for et håb, jeg har, hvis jeg har et håb? At de kommer ind i mit liv 23 år efter. Kender jeg dem? Nej. Hvad skal vi snakke om? Ja, nuet og fremtiden, men det er jo mine børn. Hvad er der egentlig at bygge på? Og jeg har jo 2 børn nu med min mand. Der er 17 og 19. Og ved du hvad? Det er dem, der er i mit liv. Og det var jeg faktisk på et kursus på et tidspunkt. Et indsigtskursus, hvor det virkelig gik op for mig. At det er det, jeg har. Det er det, jeg skal give min opmærksomhed og kærlighed til. Og så valgte jeg at give slip på det andet. og sagde, der er ingen mennesker, der ejer hinanden, jeg ejer heller ikke dem. Ja, jeg kan håbe noget, men det er ikke håbet, der driver mig, det er ikke håbet, der bliver min livskraft. Der er intet livskraft i det håb, fordi jeg har det ikke mere. Altså, jeg har håb om, at de har det godt, hvor de er. At de er lykkelige og glade der, hvor de er, og så må de jo gøre noget ved det selv. Mm. Så jeg har ikke noget håb om, at de skal komme ind i mit liv som sådan. Det var meget skelsættende for mig, da jeg blev frisat for mit håb.
Det kan jeg godt forestille mig, fordi det er jo sådan noget, der rækker ud i fremtiden. Og når man
Bare det. Ja. Nej, der er ikke mere bare. Nej. Altså det eller
der det, er nu her. Det er faktisk det du siger. Der er nu.
Der er nuet.
Ja.
Ja.
Og du har været i stand til at give slip på.
Ja, på den måde at og det jeg siger, det jeg kalder slip er sorgen. Sorgen. Og der er for mig og det er også det jeg sådan ser hos mennesker. Altså sorg er forbundet med fortid eller med fremtid. Om fortiden, noget der var, som jeg skulle have gjort anderledes, noget der skete her, og gid det kunne komme mere af det, eller gid det aldrig kommer. Altså, det er forbundet sådan til fortid og fremtid. Sorgen. Og jeg registrerer også hos mig selv, når sorgen kommer hos mig, for det gør den stadigvæk ind imellem, og lige banker på, så er det altid forbundet med en tanke om noget, der var engang, eller noget, der måske kunne have været.
Ja, det er også drømmene, altså børnebørnene og det der også ligger præcis.
Det er i forbundet, eller sorgen er forbundet for mig.
Ja.
Og når den kommer, så har jeg lært at tage den til mig som den lille ven, der lige kommer forbi nu, og så ved jeg, at den går over igen om lidt. Og så er mit nu igen forbundet til min mand og vores to børn og vores liv i dag.
Og til nuet. Og til nuet. Lige nu her. Ja.
Ja. Og det ændrede mig, da jeg slap det. Det gjorde det. Og min bog var en af mekanismerne, der lærte mig det.
Så hvor lang tid siden er det, du har skrevet din bog?
Jeg skrev på den fra 2017 og udgav den i 21.
Ja. Så det er jo sådan et genbesøg i fortiden. På et tidspunkt, hvor du i virkeligheden måske har sluppet den, eller det har du måske ikke på det tidspunkt, hvor du begynder at skrive.
Det troede jeg.
Ja.
Men det havde jeg ikke. Altså, og igen, så bliver min egen bog og historie tilbage i alt det. Også en opdagelsesrejse for mig selv, fordi det hele lå jo i min krop. Alle scenerne, alle konfrontationerne, alt lå printet ind i mit nervesystem. Og kom lysende klar i min på min skærm, hvis jeg kan sige det her, i mit sind.
Ja.
For hver enkelt episode, jeg læste igen, som jeg havde skrevet så mange gange.
Så kunne simpelthen mærke, at kroppen huskede?
Fuldstændig. Fuldstændig. Og jeg, der var jo nogen, som talte med mig om, pas nu på, Inger, ikke? At du kan jo retraumatisere. Jeg læste lidt om det, jeg tænkte, nej, det sker nok ikke, men jeg kan godt forstå, hvad de mente, fordi det var barske sager at komme tilbage i, fordi jeg havde skrevet det så minutiøst, som jeg havde i mine dagbøger, med hele kroppens reaktioner, og hvor de stod, og hvor de gik, og hvad de sagde, og hvad der var sket, og så det. Men det jeg så nu så mange år efter var klar over, eller kunne håndtere med mig selv, det var at være undersøgende på, hvad der skete i mig i den krop, om jeg kunne frisætte det mærke i mig ved at skrive om det igen og ved at læse det og læste højt. Og det kunne jeg.
Mm. Så det var sådan en form for terapi, en terapeutisk proces. Det er der jo...
helt ja, sikkert.
Kan man jo godt ved at skrive. Ja.
Helt sikkert.
Og især hvis man mærker, altså går ind og mærker sine følelser samtidig, og ikke prøver at flygte fra dem, og det er det, jeg hørte dig sige, at du rent faktisk var med dem.
Ja.
Og kunne være med dem, ikke?
Ja.
Og kunne, kunne modtage beskederne fra dem.
Ja.
Ja.
Og lytte til dem.
Ja.
Og tage dem alvorligt igen.
Ja.
Og det at få skrevet det i mit manus var fint. Men en dag så sad jeg så og læste det hele op. Min gode veninde har jo været med mig i alle sommerhusopholdene, hvor vi har skrevet og skrevet og skrevet. Det at en dag, der læste jeg det op, læste jeg nogle af de mest barske scener op for hende, og der kunne jeg simpelthen mærke, hvordan hele min krop, den tændte igen. Og jeg kalder det, at når det får lov til at reagere tilbage, altså finde tilbage til det og være i det igen, så pludselig så er der stille i kroppen. Og på tryk prøver jeg det nogle dage efter og læser det samme op igen, så er det væk. Og det har jeg opdaget med oplæsningen fra min bog, at... det forsvinder simpelthen ud af mig, når jeg får det ud igennem stemmen og får fortalt det. Altså det har
det er som om det opløser sig.
Ja, fysisk.
Ja.
Fysisk og psykisk er det jo. Mm.
Ja. Ja, men de to ting hænger jo rigtig nøje sammen, så
meget
det er jo typisk det du beskriver der, ikke?
At det, men det var ikke nok at skrive det.
Nej.
Det var ikke nok at skrive det.
Ja, det heller ikke.
Det at få det formuleret og sagt højt. Altså vidnesbyrdet på en eller anden måde, det er ja. Så sorgen er forbundet med, når jeg tænker på det, der var engang.
Mm.
Og hvor sorgfuld jeg er over, at mine børn skulle igennem det. Det kan også bringe mig sorg. Hvor var det synd? Og var det synd, at de skulle miste deres mor, og jeg skulle miste mine børn. Jeg synes bare, det var så synd.
Ja.
Og det er, når altså hvis jeg engang man falder i svimer, hvad hedder det, i ja, ind i det, og bare sidder og tænker på det, jamen så er sorgen der.
Mm.
Fordi det er jeg ked af. At vi ikke fik lov til at være i hinandens liv.
Mm.
Når nu jeg havde født dem, og de havde... Altså,
jo, altså, ja. Altså det er faktisk... Altså ville det have været nemmere, hvis du havde mistet dem rigtigt? Altså hvis de simpelthen ikke havde levet mere? Men du tror, det havde været nemmere?
Ja, det tør jeg ikke sige noget om. Det ved jeg ikke.
Det er også svært at udtale sig om, når man
så
ikke...
Så tror jeg, jeg havde grædt og været ked af alt det, de gik glip af. Men nej, jeg kan faktisk ikke udtale mig om det, fordi jeg har ikke mistet børn. Jeg har kun, i citationstegn, mistet min bror. Det skriver jeg også om i min bog, fordi det var også lidt traumatisk for mig, men det kan jeg ikke udtale mig om.
Nej.
Sorg og sorg.
Ja.
Afhængig af, hvad vi bliver udsat for.
Jeg kan sige, at det, du har talt om med håbet og så videre, det er der jo ikke, hvis man mister sine børn, sådan, altså hvis de dør.
Nej.
Eller så er der jo ikke det håb.
Nej, og det er der ikke. Men også, det håb er der heller ikke for mig i livet.
Nej, det er jo så det, du har sagt, at det har du også givet slip på.
Ja.
Når du siger, at det er synd for dine børn, så tænker jeg også på, at det er synd for dem. Altså det er synd for dem, at de ikke fik det bearbejdet dengang.
Ja.
At de ikke, fordi de var ikke i stand til at træffe et valg. Det var ikke et valg, de kunne tage. Så det, de reagerer på, det er jo deres følelser. Ja, vi har været lidt inde på det, men det er også denne her, at du var deres tryghed og deres sikkerhed. Og når du kunne svigte dem sådan, jamen, så kunne de ikke stole på dig mere. Så det er jo den, de skulle have været ind og have arbejdet med, fordi den vil jo følge dem resten af livet, hvis... Hvis, altså når den ikke bliver det. Og det er jo i virkeligheden en forbrydelse mod de børn. Men altså, som du siger, de er voksne i dag, så nu kan de jo selv tage ansvar for det, ikke? Og gøre noget ved det, hvis de vil.
Ja.
For det er aldrig for sent.
Det er aldrig for sent. Det er det ikke. Altså, jeg hører jo om mange, eller om nogen, det værste jeg har hørt om, det er 33 år, de ikke har set. Så er jeg så kun på 23, ikke? Ja, altså, jeg må sige, at jeg venter og ser. Jeg har også en vis form for tro, som jeg også skilter lidt med i min bog. Troen på, at hvis det skal ske, så sker det.
Mm.
Og Gud vil give mig det. Gud vil give mig den gave, hvis jeg skal have den. Og hvis ikke, så skal jeg ikke have den. Så hvis de står der på et tidspunkt, altså jeg går ikke mere efter dem. De er frie mennesker. I min verden er de frisat fra mig. Så jeg går ikke efter dem. Altså det vil sige, at jeg jagter dem ikke på nogen måde. Og det har været vigtigt for mig at skrive bogen, så de fik min version, hvis de aldrig nogensinde kommer til at tale med mig i deres liv. Og hvis de på noget tidspunkt får nogle problemer i forhold til deres mor, så ligger den der, de kan bare, der kan de arbejde med den. Så det er den gave, jeg giver dem.
Så det er derfor, du har skrevet den?
Ja, det er det. Mm. For at de kender historien, og mine to børn med mine to yngste børn også kender historien fuldt ud. Det har været vigtigt for mig at fortælle dem den så sandfærdigt som muligt fra min side og alle mine notater.
Ja, din version.
Min version af historien, for de har jo selvfølgelig deres, det ved jeg.
Ja.
Så min version. Og så det var det. Og det var den aller altså, der var tre årsager til, at jeg ville skrive den bog. Dels at få alt ud af mig selv. Jeg var bange for at dø med alle de her informationer og historier i mig, som pest i mit liv. Så det skulle ud. Og det lå jo i alle mulige former. Breve, dokumenter, mails, håndskrevne ting og dagbøger. Og hvem kunne samle det? Det var ikke nogen, der kunne samle andre end mig. Så det at få samling på det, og få taget essensen ud af det, og fortalt mine børn, alle mine fire børn, hvad min historie var, var det, der var, målet, formålet med at skrive på.
Hvis du ser det sådan lidt overordnet, nu kommer du selv ind på Gud, og er det den tro, du har, sådan en kristen tro?
Ja. Ja.
Opfatter du det så som en form for udviklingsproces, det du har været igennem?
Ja, det gør jeg. Og årsagen til, at jeg gør det, det er, at jeg har besluttet at bruge mit traume til at hjælpe andre med. Og derfor besluttede jeg mig for, at jeg ville igennem det, for jeg skulle hjælpe andre. Så det er en, det var noget, jeg skulle igennem for at kunne være, hvor jeg er i dag. Mm. Også for at kunne flytte mig ud fra finanssektoren med penge og kolde, kyniske kolonner og tal til mennesker, varme mennesker med livet. Det var det, der fik mig til at gå derhen.
Så det har i virkeligheden, når du ser tilbage på det, måske været en gave, som du er taknemmelig for i dag?
Ja, altså dels den, og også min brors død. Min brors død i 2011, da han var 46, og jeg var 43, jeg skulle lige sige, at 44 har jeg været. Undskyld, jeg skulle lige regne efter. Det at miste ham gav mig en kæmpe drive til at gå selvstændig. Forstået på den måde, at jeg havde en drøm om at være selvstændig og prøve noget andet og gøre noget andet, men jeg turde simpelthen ikke. Jeg var tryghedsnarkoman og blev i det, jeg var, og var bange for at gøre dit, og hvad sagde folk, og kunne jeg drive det til noget, eller blev en fiasko. Men pludselig med hans død, hvor han egentlig havde haft nogle drømme om noget, som han ikke kunne udleve, så fik jeg den ligesom besked eller opmærksomhed, at Inger, det har du mulighed for. Hvad holder dig tilbage? Din angst for dit og dat? Jamen så test det. Og der hoppede jeg så fra banksektoren og undervejs uddannede jeg mig til mastercoach hos Manning. Og fik så meget indsigt, og jeg tænkte, der var jeg hjemme. Jeg følte mig hjemme, og jeg måtte simpelthen ud og arbejde med det. Så når man ser på livsrejser og det, vi gennemgår, så bliver det en gave og en indsigt.
Og hvis man bruger den rigtigt.
Fordi
det kan også være en dyne, man lægger ned over
men
sig
så kommer
selv,
man ikke
og så man
videre.
Aldrig kommer ud af igen.
Så kommer man aldrig videre på rejsen, så bliver man stående i stampe, i hullet, i dybet af sig selv. Men det gjorde jeg ikke.
Nej.
Jeg fandt heldigvis min livskraft, og havde også min veninde og min nye mand og min familie og mit arbejde, altså til at holde om mig, så jeg forblev et helt menneske, selvom jeg var gået 1000 stykker.
Mm. Det er smukt.
Ja.
Så det her med at lade livet lykkes, som er overskriften på det, vi snakker om nu her.
Ja.
Jeg synes, vi har været inde på, hvad du mener, der skal til. Men har du noget, du vil tilføje? Jeg tænker, du har, når du ser på dit liv, har du lavet det lykkes?
Ja,
ja.
Det har jeg. Virkelig, synes jeg. Ja. Ja.
Og hvis du sådan kort skulle sige, hvad der gjorde det? Vi har jo været inde på det, men
altså,
hvis du sådan
jeg vil sige, det er nok tragedierne i, at pludselig kan man se, at noget kan forsvinde. Og noget forsvinder, fordi andre tager det. Og noget forsvinder, fordi man ikke selv får grebet det.
Mm. Mulighederne. Ja.
Og jeg oplevede begge dele, hvis man kan sige det. Jeg oplevede, at nogen tog noget fra mig, som jeg ikke selv var herre over, at de ikke skulle gøre. Så med den i bagagen, så havde jeg en drøm, som skulle udleves, og den lod jeg ikke gå fra mig. Og jeg fik støtte og opbakning, og var virkelig også rædd for at gå ud i en branche, jeg slet ikke på den måde kendte til, men som jeg kun havde en drøm om, at det var det, jeg skulle. Og så kan jeg se i dag, at mine traumer, eller hvad kan man sige, tragedier, jeg har haft med i mit liv, er blevet min unikhed, mit særlige, hvis man kan sige det. Og det jeg driver min forretning ud fra. Og det er jo vidunderligt.
Du ser i hvert fald glad ud.
Det er jeg også.
Dejligt. Ja. Tak skal du have.
Selv tak.